Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО и
лидер на движение напред, може ли да се казва? Съпредседател ли си?
Както ви удобно.
Съпредседател ли си?
Да.
Защо беше нужна тази смяна? От съпредседател на Български народен съюз се премествате съпредседател на движение напред.
Защото създадохме новата коалиция за следващите избори още на 2 ноември и в края на краищата, след като коалицията, с която ще се явяваме на избори, се казва движение напред, така се казва и парламентарната група.
Въпросът е, че опозицията не ви припознава като част от нея. Дори беше условие към част от депутатите в Български народен съюз, които бяха останали в парламентарната група, ако искат да се присъединяват към дясноцентристка опозиционна коалиция, където ВМРО иначе традиционно е стояло, да напуснат.
Ами ви преди малко зададохте един въпрос, защо няма в първите пет
парламентарно представен на опозиция
лидер, защото опозицията е този хал. 3 години и половина, пък и отпреди това, в опозицията няма, в междуразличните политически формации, които представляват опозицията, няма диалог. Искрен. Няма желание за единодействие. Има желание някой да бъде по-велик от другите. И както виждате, хората го виждат и го оценяват.
Съмненията към вас са, че ще вкарате големи пари, бизнес интереси в политиката.
Как да ги вкараме тези?
С лидер.
И аз не виждам как могат да се вкарат големи пари в политиката, поради много проста причина, че и по стария закон, а пък и по новия закон за политическите партии и за изборите има много ясни условия.
Не, които, как не че ще ви ги дадат на вас, а че по-скоро ще работите за корпоративни интереси на един от лидерите.
Значи, аз мисля, че...
На Ковачки.
Аз мисля, че за последните 10-12 години, от които се занимавам с политика, съм показал много ясно за какви интереси се боря и за какво лобирам. Аз винаги съм работил за провеждането на българска национална политика, устояване на български интерес. Така че да ми говорят подобни неща политици и лидери, които са били във властта, които знаеме как провеждаха приватизация, как се замесваха с и са замесени с икономически интереси. Те да говорят за тези работи е най-малкото нескромно, да не кажа, че е нахално. Може всичко да се говори за моята скромна особа, но има няколко неща, които никога никой не може да ги каже. Едно от които е, че някога съм бил замесен в каквито и да е далавери или икономически интереси. Каквото и друго да се говори, са празни приказки. За разлика от тези, които не им е удобно да има едно подобно алтернативно обединение като коалиция Движение напред. Защото истината е, че Движение напред беше съставено от 3 политически формации. ВМРО, партия Лидер и Земеделски народен съюз. Сега и Движение Гергьовден. Тези политически формации на местните избори имат близки резултати, не лоши, добри резултати, като гласове за местните избори миналата година. И беше логично, след като няколко години аз говоря, че е хубаво да има диалог в опозицията и да се търси това, което обединява опозицията в името на едно разумно и нормално управление на страната, но това не се случва, някой да направи първата крачка. Ние направихме тази крачка на 2 ноември, основавайки Движение напред. И не случайно го кръстихме Движение напред.
Защото... Всъщност, вие дължите едно по-голямо обяснение. Разрива през тази година с ГЕРБ. Бойко Борисов продължава да бъде припознаван от много хора като алтернативата, а вие в Пловдив се скарахте с него.
Ми разрив на централно ниво между ВМРО, да речем, в случая и ГЕРБ няма. Разрива се получи на ниво Пловдив, където техният председател на Общинския съвет, който беше председател на партийната им структура, си беше въобразил, че може да командва кмета и че може да прави каквото си иска. Още август месец той обяви, че създава алтернативно мнозинство, което е факт. Това са фактите. Алтернативно мнозинство, което си беше тотално нарушение на нашето споразумение за съвместна работа и управление в град Пловдив. След което на първата сесия през септември той се опита с това ново мнозинство да изземе правомощията на кмета и на практика да го направи една кукла на конци. Нещо, което ако беше си направил труда да прочете малко история в която пише и за ВМРО, щеше да разбере, че това никога не сме го позволявали някой да ни използва като марионетка в една или друга посока и да си прави каквото си иска с нас. Това беше. Факта обаче, че Бойко Борисов го отстрани от председателския пост в Пловдив, показва, че всъщност ние сме били прави. Този човек не ставаше за коалиционен партньор, не ставаше и за политическа работа. Това са фактите.
С всички политици обсъждаме какъв е всъщност проблема на България с Европа, за да бъде забележим и тук от самите българи, които смятат, че проблемите с европарите, като изключим финансовата криза и изборите в щатите, които не са чисто български събития, то проблемите с европарите са едно от големите събития на годината.
Бих казал от големите събития, за съжаление не може да го наречем положително. Нали, събитието на годината, за съжаление, не е положително. Това е спирането на тези 220 милиона евро, които трябваше да влязат в българската икономика, казвам най-общо, и да подпомогнат това българина като стандарт и начин на живот да започне да се изравнява с своите съевропейски съграждани, да, поне от страни като Полша, Чехия и Унгария. Проблема обаче не е толкова в европарите, проблема е в самата българска политика. Вие преди малко с предишния гост говорихте по тази тема. Проблема е в това, между другото го е казал още Константин Величко в края на 19 век. Проблема е, че българският политик не гледа на политиката като на служба на обществото, а като навременно попаднал му килепир. Е, това е големия проблем на България въобще. А проблема с европарите, които бяха спряни, с което бяха ощетени всички български граждани, е следствие на това. Защото 90% от българските политици гледат на политиката като на възможност да станат по-богати със сметка на всички останали. За сметка на допреди две години това беше за сметка на парите на българския данъкоплатец, било от приватизация, било от далавери чрез бюджета. Последните две години става въпрос за европейските милиарди, които ще влязат в България следващите години. Това е големия проблем.
Ще влязат ли?
Всъщност трябва да влязат. Но истината е нещо друго, че дълго време българските политици, аз тук съм го казвал от това студио няколко пъти поне, българските политици обясняваха на българското общество, че влизането ни в НАТО и Европейския съюз едва ли не автоматично решава всички проблеми. Не казваха истината до край, че Европейския съюз не е благотворителна организация. Че Европейския съюз с възможността, която ти дава като член на Европейския съюз за страна като България, е голяма тази възможност, но там нищо не става е така на парче и на калпак. Че там всеки един цент или всяко едно евро все пак е извадено от джоба на европейския данъкоплатец и самите европейски политици не са много щастливи, когато знаят или виждат как тези средства се крадат. И това е големия проблем. И ако следващото българско правителство смята, че може с подобен подход да разпределя европейските пари, мисля, че ще видим още няколко спиране на по няколко стотин евро. Това е големия проблем в България.
Всъщност, парите, проблема е свързан с управлението, с съдебната власт или с мутрите?
Проблема е свързан с въобще цялостно състояние в страната, но най-вече с корупцията и с злоупотребата на тези европейски средства по различните програми. Това е целият проблем, защото, пак казвам, никой и вие не бихте се чувствали щастлив, ако знаете, че вашите пари отиват в някаква държава, която по милостта на политическите събития е станала част от една общност, но тези пари не отиват по предназначение, отиват в нечи джобове. Или по-голямата част, или поне дори една част от тях не отиват по предназначение. Това е големият проблем.
Ще се съгласите ли с първия ни събеседник тази сутрин? В 9 сутринта главният прокурор, който каза, че всъщност мутрите бавно си отиват.
Мутрите бавно си отиват, за съжаление го правят бавно вече 18 години. Правят
Вие
го бавно.
Вие не виждате напредък с създаването на ДАНС, например.
ДАНС е един орган, който не може да очакваме за 3-4
това,
месеца.
Това, че има хора, които са в арестите.
Значи, проблема е не в ДАНС в конкретния случай. ДАНС е една служба, която беше натоварена с големи очаквания. Даже бих казал прекомерно големи. И тя за своите 3-4 месеца от съществуването си не може да се очаква да реши всичко, което е натрупвано 18-19 години в България. Истината обаче, че няма искрено желание за борба с престъпността. Не само битовата престъпност, която тормози хората на битово ниво, но и с организираната престъпност. Кои от босовете на организираната престъпност са лежали или са в затвора? Нито един. някои от тях бяха убити от други свои колеги. Но това ли е начин да бъде проведена борбата с организираната престъпност? Просто самата съдебна система също е в огромен дълг към българското общество. Покрай кампанията, която движение напред провежда в момента, купи българска стока, дай скорост на българската икономика, с която искаме да подскажем на българските граждани, че избор им на българска стока, на българско производство, всъщност е подкрепа за самите тях, защото българските пари, техните пари остават в българската икономика, не се изнасят навънка. Та покрай тези срещи, покрай тази кампания, примерно онзи ден имах среща с представители на местния бизнес в град Русе. Един от големите проблеми, които те поставиха, наред с това, че митниците са пропускливи за контрабандна стока, която убива българското производство, защото не плащайки мита и такси влиза на пазара на дъмпингови цени, убива българското производство. Един от основните проблеми е липсата на правосъдие. Между фирмената задължена. Фирми се съдят по 3 по 4 години за задължения. Това не е нормално. При ясни казуси, при сключени договори, на изпълнение на договора, вие сте юрист, 4 години бавене на едно дело. Какво е това? Това на практика отказ от правосъдие. И това е големият проблем. Това е, между другото, го споменавам за фирмите, но това каса и редовия български гражданин. По най-елементарен съдебен въпрос ти се разкарваш по съдилищата с години. Тоест, бавното правосъдие, правосъдието, което в някои от случаите дава решения, които са повлияни от рушвети в една или в друга посока, а не според закона, всъщност води до липса на правосъдие и до липса на доверие на българските граждани към тази система и въобще към институциите като цяло.
Николай Спинаров преди малко каза, сега завършим, че като го питах за 2009, каква ще е, как ще изглежда България в Европа, ще нараснат ли проблемите, каза, че 2010 ще е хубава.
2009 ще е такава, каквато я направиме ние, българските граждани. Защото през 2009 година предстоят и парламентарни, и евроизбори. Ако българските граждани участват активно, не само с очакването някой на другия ден след изборите да им реши проблемите, защото това е, не може да се случи и е популизъм, ако някой го твърди, но ако българските граждани участват активно, България няма да бъде зависима от една етническа партия в своята политика, България няма да бъде зависима от политици или от политически партии, които се ориентират според своите икономически интереси. Ако модела, който наблюдаваме последните 19 години, се запази, 2009 година ще бъде същата като 2008 или 2007 или 2002 и 2003 и така нататък. Няма да има нищо различно и добро.
Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО и един от лидерите на новото движение напред в студиото на годината.